11:22 eta ostegun goiz honetako gure bigarren ordu honetan aipatu dizkizu egun edukien artean, bueno, bai, esan dizuegu Donostiarako azela. San Telmo Museoko lagunak hortxe zain dituguta. Gaurkoan ere beraiekin hitzordua egina dugu eta nola ez, hementxe gurekin ba Miren Balberde. Kaixo Miren, egunon.
Egunon, Inigo.
Ondo.
Bai, oso ondo, bueno, zuek ere?
Bai, primeran. No. Hemen mikrofonotik kanpo sekretu guztiak Miren ez ditugu kontatzen, baina kontatu daitezkenak. Esan diguzuna da, nahiko lanpetuta zabiltzatela, eh?
Bai, egia esan, orain justu ekainaren parte honetan dauzkagu proiektu berri batzuk aurkezteko, eta, bueno, hoiek bukatzen ja dana prestegoteko.
Eta gero ere, antzematen da, ez da, bueno, uda berrian gaude, baina, bueno, uda ere gertu dugu, eta udarako ere, San Telmo Museoa prestatzen ari da, ez Miren?
Ba, hain guku da, ba, hori normalean aurreikusten dugu, eta ja egiazten baizut sentitzen da, nabaritzen hasi da, ba, bai, kanpoko jendia gehiago da bilela, eta gero gure kasuan eguraldia oso garrantzitsua baita.
Bai, eguraldiak eragina badu, ez?
Bai.
Museo batetara joaterako orduan, horrek badu, ez? Bere eragin zuzen.
Bai, noski, ba, zupentsa, ez? Baldin bazatoz inguru honetara oporretan, ba, eguraldionarekin, kanpoaldean ibiltzen zera, ba, mendian ondartzan edo beste plan batzuk egiten, erresa da, jendea gero pixka bat goibiltzen danean, ba, gehiago etortzea, ez?
Bueno, hemen gure entzuletako batzuek gainera aukera ere izan dute, San Telmo Museoa barru-barrutik ezagutzeko aukera ere izan dute. Bueno, bai. Orain, ekainean, edo gaur zehazki Miren zeri buruz hitz egingo diguzu?
Ba, hori nahi nuen pixkat ikusi. Ekainean dauzkagun gauzak
bai.
Zintzuk izango
dira. Ekainari dien, erreparatuko diogu gehien bat, kasu honetan.
Hori da, bai. Bai, eta ja, datorren urtetik, urtetik ez, astetik, datorren astetik hasita.
Vale.
Datorren astean, bai, aurkeztuko dugu proiektu bat Museo Bikoitza izena daukana.
Museo Bikoitza, bale.
Bai, eta, bueno, arte munduari zuzenki lotuta dagoena, eta momentuz bertako artistak parte hartzen ari direna, ez? Da proiektu bat iaz abian jarri genuena, Asier Mendizabalen proposamen bat izan zan. Eta lehenengo parte hartu duen artista izan da Ibon Aranberri. Orduan Ibonek egin du lana museoan urte oso bat, azken urte honetan zehar egin du lana eta proposatzen digu datorren astean aurkeztuko dugun lan bat, interbentzio bat proposatzen digu eta hori da ezagutuko duna. Berak hemen urtebetean lan egin ondoren aurkeztuko digu zein den lan honen emaitza.
Agia, urte oso batan egindako lan horren emaitza ikusgai izango dela, ezta?
Hori da, 11tik aurrera izango dugu, 11an aurkeztuko dugu, goizean medioekin eta bar, eta gero arratsaldez inaugurazioa, eta ja, hemen gila ikusgai eukiko dugu museoan, ba, denbora batez.
Hori, bueno, ze bilakatuko da, horrela pixkatxo bat erakusketa iraunkor batean edo?
Ez da erakusketa, ba, pieza bat dalako.
Pieza bat dalako bakarrik.
Orduan, bai, interbentzio bat da, baina pieza batean gauzatzen da, orduan, bueno, kasu honetan berez, bi, baina, bueno, bai, baina, bueno, hori da asmoa, ez? Eta gero artista aldatzen joango da, urtetik urtera. Eta lehenengo hau Ibon izan da, ba, bueno, ba, hemendik aurrera, ba, museoaren inguruan eta museoak pixka gertuagotik ikuspegi artistikotik ezagutzeko beste artista batzuk ere ukiko ditugu, eta oso proiektu interesgarria da guretzako.
Bueno, gainera, bai, oso garrantzitsua ez da, museoa bera ere, ba, beste ikuspuntu batzutatik ere ezagutzeko aukera ematen duten ekintzak bai, direlako, ez?
Bai, hori da, eta museoa berari buruz hausnarketa ezberdinak egingo dituzten pertsonak eukiko ditugu, ez? Orduan, bueno, oso, guretzako interesgarria da oso proiektu hau.
Hori, datorren astelenetik aurrera, baina ekainean ere, zer dago horrela nabarmendu beharko gendukena, Miren?
Bueno, hola egia esan, guretzako lan aldetikan oso potoloa izango da Hello Robot erakusketa.
Hello Robot.
Hello Robot, dauka, izen burua, bai. Ekainaren 21ean egingo dugu horren aurkezpena eta inaugurazioa, beraz 22tik aurrera ja jende etorri daiteke ikustera.
Vale, eta Hello Robot honetan zer da ikusal izango duguna? Izenburuak berak asko esaten du, baina
bai, hori izan bat nizu, izenburuak bai, zante ja pistaren bat ematen du,
bai,
eta bai, eukiko dugu ba hori irailaren 29ra bitarte, eta erakusketa bat ibiltaria dana, baina bueno, Europako hainbat hirietan ikusi ahal izan dana eta ba orain Donostiara etorriko dana uda honetan. Uhum. Eta aurkezten digu pixka bat zein dan, edo bueno, planteatzen digu zein dan, bagitzakiok robotekin daukagun harremana. Eta harreman horretan zein importantea da diseinua, hori dalako azken finean, makinen artean eta gizakien artean, ba, bueno, ba, lotura puntua dana, ez? Ba, diseinua da importantea, ba, ez dalako berdina botoi bat ikustea, edo botoi bat aurpegi atsegin batekin ikustea, ez dakitola, bueno, hola modu herriz batean, ez dakitola.
Bai, bueno, eta alegia ere, honek balioko du, badakigu hau askori bizkatxo bat, bueno, ez dakigu beldurra ote den edo zer, baina, bueno, badirudi, etorkizun batean, ba, elkarrekin, ba, bizitzera bai. Behartuta gaudela edo
bai,
edo
bai,
ez
bai nik uste dut baietz
eta honek emango digu eta makinak, bai.
Bai aukera emango digu ere ikusteko ja gaur egun ze punturaino ari geran beraiekin bizitzen
bai
bai batzutan ez geralako konturatzen baina rumba bat robot bat da
bai
adibidez eta bueno ba jende bat asko dago etxean badaukana horrelako makina bat
bai. Ez badirudi aurpegiak eta jartzen ez baldin badizkiogu bueno ez direla ez makinak baina
bai
makina bat baina gehiago
badira, bai.
Badugu etxean hori bai
hori da bai eta bueno ba pixka bat eta zeintzuk diren aldi berean ba gero eta handiagoa den robotizazio horrek plantatzen dizkigun pues dilema etikoak praktikoak eta bar, ba uno erakusketa handia izango da, be areto, osea mila metroko areto okupatzen du.
Bai.
Eta oso ikusgarria gainera. Claro.
Eta esan duzuna, bai, oso ikusgarria deigarria izango da, zalantzi gabe.
Bai.
Ekainaren 22tik irailaren 29 arte, ezta? Egongo da.
Hoxe. Bai. Gero daukagu, bueno, ba beti bezala, astearte batean egiten dugu Elkano zikloaren saio bat, izaten dela hitzaldi bat Elkanok ba egindako mundubira horren inguruko hainbat alderdi hartzen dituena, ba egun bakoitzean bat izaten da ezberdina. Kasu honetan 11an izango dugu baita Elkanoren zikloko hitzaldi hau eta Carlos Martínez Xau katedratikoak emango du eta bueno, gazteleraz da, El Pacífico de los Ibéricos después de Elcano. Ba bueno, lehen mundu birak ba globalizazioaren sortzeari hori jarri zuena pixkata itzaki hartu eta hortik aurrera ba nola kontsolidatu zen pixka bat globalizazio hori, ez? Berak martxan jarritako ba mundua zabaltzea.
Bueno, hori ere kontu hartu beharko dugu noski, garai bateko, bueno, ba atzera begira egin eta bueno, historia ere, ba pizkatxo bat ezagutzeko aukera emango diguna. Ekainan zer gehiago nabarmenduko zenuke Miren?
Bueno, musika izango dugu, ba musika emanaldi ezberdinak izango ditugu alde batetik egun hauetan aukitzen ari gera, bueno, gaur bukatzen da hirugarrena eta gero 19:20 ere hainbat kontzertu izango ditugu.
Bai, gainera.
Eta gero, bai beste bat esan nahi aipatu nahi nuen, ba bueno, bertako gaiekin zerikusia badaukalako eta aldi berean ba oso indarrean dagoen beste gauza batekin, ez? Aldaketa klimatikoak ze eragina dauka gure ardoetan. Horri buruzko hitzaldi bat edukiko dugu
jaren
26an,
bai. Ez da
matrainako interesgarria iruditzen zaite.
Bai, hausnarketarako ere balio duen bueno, balio duen beintzat ekitaldia da, bueno, aldaketa klimatikoak eragina guregan duelako zentzu askotan eta batzuetan.
Hori da, eta igual honi ez diogu erreparatzen, normalian. Bai, eta bueno, gero bukatzeko ere, baia azkeneko jarduerak ditugu hartzaken erakusketa 16an bukatuko dalako.
Oraindik ikusgai, baina 16an amaitzen da, ezta?
Hori da, bakarrik ja 16 arte azken egunetan ja sartu zaigu.
Bueno, ekaineko agendari erreparatu diogu, baina esan bezalaxe, gero uztailan, abuztuan ere izango da, zer ikusia, zara, zerekin gozatua. Bueno, hortan, xetasun horietan sartuko gara datozen asteetan, baina bueno, ekainan, badago oraindik zer ikusia San Telmo museoan.
Bai, eta gauza gehiago, danak ezin dira aipatu, baina bueno, ba, gure webgunean hor aurkituko ditu interesadakan edo zeinek.
Hori da, eta gero ere, ba, Donostiatik dabilen edo nork ere, bueno, badauka, bertatik pasatzea eta bertan galdetzea ere, zuekin
horrezara,
informatzea, eta...
Noski baiet.
Bueno, ba, Miren, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik.
Bai, zuei eskerrik asko.
Aste buruare laster gertu dugu, beraz, ba, gozatu, eta
bai,
ondo pasa.
Bai, berdin,
vale? Berdin, agur. Venga, besarkada bat, agur.
Agur inigo, bai.